Συνεχίζουμε τη μελέτη μας. Είμαστε κεφάλαιο 12 στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα το ολοκληρώσουμε απόψε και θα πάρουμε μία γεύση από το 13 και τα κεφάλαια μετά 13, 14, 15, 16 και 17 είναι καταπληκτικά, είναι μοναδικά και με τη χάρη του Θεού πιστεύω θα ευλογηθούμε αν μας κρατήσει ο Θεός στη ζωή και τα περπατήσουμε πνευματικά. Διαβάζω όμως από το στίχο 44 του 12ου κεφαλαίου μέχρι και το στίχο 5 του 13ου και θα δούμε. Διαβάζω από την Καινούργια Μετάφραση. Ο Ιησούς φώναξε δυνατά και είπε «Αυτός που πιστεύει σε μένα, δεν πιστεύει μόνο σε μένα, αλλά και σε εκείνον που με έστειλε. Και αυτός που βλέπει εμένα, βλέπει και εκείνον που με έστειλε. Εγώ ήρθα στον κόσμο σαν το φως, έτσι ώστε όποιος πιστεύει σε μένα να μην μείνει στο σκοτάδι. Όποιος ακούσει τα λόγια μου και δεν τα δεχτεί, αυτόν δεν θα τον κρίνω εγώ, γιατί δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο, αλλά για να τον σώσω. Αυτός που με απορρίπτει και δεν δέχεται τα λόγια μου, σε αυτά θα βρει εκείνον που θα τον δικάσει. Ο λόγος που κήρυξα, αυτός θα τον κρίνει την έσχατη ημέρα. Γιατί εγώ δεν δίδαξα από μόνος μου, αλλά ο πατέρας μου που με έστειλε, εκείνος μου όρισε τι να πω και τι να κηρύξω. Και ξέρω πως ό,τι ορίζει εκείνος οδηγεί στην αιωνία ζωή. Αυτά λοιπόν που κηρύττω εγώ, τα κηρύττω έτσι όπως μου τα έχει πει ο πατέρας. Πριν από τη γιορτή του Πάσχα, ξέροντας ο Ιησούς πως ήρθε η καθορισμένη για αυτόν ώρα να φύγει από τούτο τον κόσμο και να πάει στον πατέρα, έδειξε την αγάπη του ως το τέλος. Σε αυτούς που μέσα σε αυτόν τον κόσμο του ανήκαν και τους αγαπούσε. Βρίσκονταν στο δείπνο και ο διάβολος είχε βάλει κιόλας στην καρδιά του Ιούδα του Ισκαριώτη, γιου του Σίμωνα, τη σκέψη να παραδώσει τον Ιησού στους εχθρούς του. Ο Ιησούς ήξερε ότι ο πατέρας του είχε δώσει απεριόριστη εξουσία και ότι από τον πατέρα ήρθε και στον πατέρα επιστρέφει. Σηκώνεται λοιπόν από το τραπέζι που δειπνούσαν, βγάζει το ημάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Είδαμε την περασμένη φορά ότι πολλοί και από τους άρχοντες είχαν πιστέψει στον Κύριο, αλλά δεν ομολογούσαν. Και είχαμε πει ότι αυτά τα δυο πάνε μαζί. Με την καρδιά πιστεύει κάποιος, λέει ο Λόγος του Θεού, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Εάν πιστέψεις στην καρδιά σου ότι ο Κύριος ανέσε τον Ιησού από τους νεκρούς και ομολογήσεις με το στόμα σου, θα σωθείς. Και κοιτάξτε τη μεγάλη αντίφαση στο 44. Εκείνοι ούχ ομολόγουν, δεν ομολογούσαν. 44, Ιησούς δε έκραξε. Ο Ιησούς φώναξε με μεγάλη φωνή και είπε κείμενο «Ο πιστεύων» και όταν μελετούμε τη γραφή είναι σημαντικό να προσέχουμε άλλη μια φορά τους χρόνους διάρκειας των ρημάτων και των ρηματικών τύπων. «Ο πιστεύων εις εμέ, ου πιστεύεις εμέ, αλλά εις τον πέψαντά με και ο θωρών εμέ θεωρεί τον πέψαντά με». Δεν υποτιμά τον εαυτό του φυσικά, κάθε άλλο, αλλά με τα λόγια «δεν πιστεύεις εμέ, αλλά στον πέψαντά με» δίνει την έμφαση, την σημαντικότητα ότι είναι ο απεσταλμένος από τον Πατέρα και η πίστη στον Ιησού Χριστό οδηγεί στην πίστη στον αληθινό Θεό και αντίστροφα, γιατί μετά θα πει στο 46 «Εγώ φως στον κόσμο ή να πας το πιστεύον εις εμέ». Και είναι εντυπωσιακό, όλα αδελφοί αρχίζουν και τελειώνουν με το πρόσωπο του Κυρίου. Ο θεωρών εμέ, ο πιστεύον εις εμέ. Η στάση που θα κρατήσω απέναντι στον σαρκωμένο Θεό Λόγο θα καθορίσει τη στάση μου και την θέση μου την αιώνια απέναντι στο Θεό. Πιστεύω στον Χριστό, πιστεύω στον αληθινό Θεό. Θεωρώ τον Υιό όμορφο αυτοθεωρώ, εξετάζω προσεκτικά. Να θεωρώ, έλεγε ο Δαβίδ, το κάλος σου Θεέ στον 27ο ψαλμό. Θεωρώ τον Υιό, θεωρώ τον Πατέρα Θεό. 26, εγώ φως στον κόσμο ελίληθα, παρακείμενος, έχω έρθει. Η προφητική γραφή έλεγε «Σήκω, σηκώθητε». Γιατί? Γιατί το φως σου ήλθε. Αδελφοί, το φως του κόσμου έχει έρθει. Εμείς τώρα πρέπει να πορευόμαστε στο φως. Γι' αυτό σηκώθητε, φωτίζου, το φως σου ήλθε. Και αναστήσου, ανάστηθε λέει από τον νεκρό. Και τι θα γίνει? Θα σε φωτίσει ο Χριστός. Γιατί θα με φωτίσει ο Χριστός? Γιατί είναι το φως του κόσμου. Γιατί θα με φωτίσει ο Χριστός? Γιατί ο Χριστός ήρθε. Γιατί το φως του κόσμου ήρθε. Το φως με το οριστικό άρθρο. Και όπως είπαμε, δεν το άφησε έτσι. Σεις είστε το φως του κόσμου. Δόξα στον Θεό. Πάσο πιστεύον εις εμέ, τη σκοτία μη μείνει. 47. Και αν της μου ακούσει των ρημάτων, πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο εδώ, το σημείο, και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν. Ένα λεπτάκι. Εγώ, λέει, δεν θα τον κρίνω. Θυμηθείτε πώς τελειώνει το σύμβολο της πίστης? Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, τι? Κρίνε ζώντας και νεκρούς. Και είδαμε στο 5ο κεφάλαιο ότι ο Πατέρας τον Υιό έδωσε όλη την κρίση. Δεν θα κρίνει ο Υιός. Φυσικά και θα κρίνει ο Χριστός. Αλλά το βασικό κριτήριο που θα κρίνει ο Υιός είναι ο δικός του λόγος. Και είναι, θα είναι οδυνηρό, αδελφοί, την ημέρα εκείνη να φέρει ο Κύριος στην θύμηση μια ώρα σαν κι αυτή, όπου έγινες λήπτης και δέκτης του ζωντανού μηνύματος και η καρδιά απέρριψε. Να σου θυμίσει ξανά και ξανά ένα σκεύος του που ήρθε και σε διακόνησε, ένα φυλάδιο που έφτασε στα χέρια σου με το μήνυμα του Ευαγγελίου και η προαίρεση είπε όχι. Ο λόγος, λέει, του Ευαγγελίου, ο λόγος, όποιος ακούσει τα λόγια μου και δεν τα δεχτεί, αυτόν δεν θα τον κρίνω εγώ, γιατί δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο. Στην πρώτη του έλευση δεν ήρθε για να κρίνει, να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο. Αυτός που με απορρίπτει και δεν δέχεται τα λόγια μου, σε αυτά θα βρει εκείνον που θα το δικάσει. Ο λόγος που κήρυξα, ο λόγος που κήρυξε άμεσα στα 3,5 εκπληκτικά ανεπανάληπτα χρόνια της διακονίας του και ο λόγος που κηρύττει διαχρονικά μέσω των δικών του χρησμένων σκευών. Αυτός ο λόγος θα είναι κριτής την ημέρα εκείνη. Και προχωρεί ο Χριστός για όλους όσοι διακονούν ή είναι στη διακονία ή θέλουν να μπουν σε διακονία, σε μια διάσταση που είναι πραγματικά θαυμαστή, στο 49, ότι εγώ εξ εμαυτού ουκ ελάλησα, εγώ δεν δίδαξα από μόνος μου, αλλά ο πέμψας με πατήρ, αυτός μη εντολή, όμορφα το αποδίδει εδώ, μου όρισε. Η εντολή έχει την έννοια του τι τον οδήγησε να διδάξει, του τι καθόρισε ο πατέρας να διδάξει, τι είπω και τι λαλήσω. Αδελφοί, εδώ είναι το μεγάλο μυστικό μιας ευλογημένης, χρησμένης διακονίας. Ο Χριστός μας στη διακονία του Λόγου, στη διδαχή του, ήταν άμεσα εξαρτημένος από τον Πατέρα. Ο Πατέρας μου έδειξε, θα πει κάπου αλλού, και τι να πω και τι να διδάξω. Να ζωγραφίσουμε λίγο την εικόνα. Η όχλη, λέει, εξεπλήττοντο. Ήταν εκπληκτή επί την διδαχήν αυτού. Για να αρχίσεις να το εισπράττεις αυτό κάποια στιγμή. Αλλάζεις όμως αμέσως ταχύτητα για να πεις με ταπείνωση, αυτή η διδαχή δεν είναι δική μου. Ο Πατέρας μου είπε, ο Πατέρας μου δίδαξε τι να είπω και τι να λαλήσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ο Χριστομίμητος Παύλος ζητούσε από τις τοπικές εκκλησίες, προσευχηθείτε για μένα ένα λεπτό. Αυτός ο ίδιος ήταν μια κινητή εγκυκλοπαίδεια. Αυτός ο ίδιος ήταν γλωσσοπλάστης εις δε των δυνάμεων υπέρ εκ περισσού. Κι όμως όταν έρχεται στα πνευματικά, θα γράψει με ταπείνωση στη Β' από τους Κορινθίους, ουχή ότι είμαι θα ικανή αφ' εαυτόν να νοήσω μεν τι, ούτε τόσο δε. Αλλά η ικανότηση μόν, η ικανότητά μας είναι εκ του Θεού. Είναι εκ του Θεού. Που μας έκανε ικανούς, διακόνους της Καινής Διαθήκης. Όχι του γράμματος, αλλά του πνεύματος. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός μας ήτανε τέλεια εξαρτημένος από τον Πατέρα και αυτός είναι ο δρόμος, αυτός είναι ο πνευματικός μονόδρομος, είναι το πνευματικό κλειδί για κάθε πραγματικά χρησμένη διακονία. 50. Και είδα και ξέρω ότι η εντολή αυτού, πως ό,τι ορίζει εκείνος, ζωή αιώνιος εστί, οδηγεί στην αιώνια ζωή. Και συνεχίζει, αούν λαλώ εγώ, εκείνα, αυτά λοιπόν που κηρύττω εγώ, προσέξτε, καθώς ηρικέμι ο πατήρ ούτω λαλώ. Ο Χριστομίμηνος λοιπόν Παύλος ζητούσε προσευχή, εν ανοίξει του στόματος του, καθώς θα άνοιγε το στόμα του, ο Θεός να του έδινε, ζητούσε προσευχές, ώστε ο Θεός να του έδινε λόγους για να λαλήσω, λέει, καθώς δι με λαλήσε. Λόγους για να λαλήσω καθώς πρέπει, για να μιλήσω καθώς πρέπει να μιλήσω. Και τι προνόμιο αλλά και τι ευθύνη έχει κάθε τοπική εκκλησία από τη Δευτέρα, αδελφοί, που ξεκινάει η εβδομάδα, η εκκλησία να προσεύχεται για όποιον θα διακονήσει το λόγο, όποιος και αν είναι αυτός. Έτσι ώστε όταν έρχεστε εδώ, δεν θα έρχεστε να ακούτε τι θα μας πει ο Γούδας, ο Χριστίδης, ο Μπούκης, ο Κατσάρκας, οποιοδήποτε, αλλά τι ο Θεός έδωσε, γιατί εμείς όλη την εβδομάδα ζητήσαμε να δώσει μήνυμα. Και μετά από αυτά μπαίνουμε στο ευλογημένο 13ο κεφάλαιο, το οποίο είναι καταπληκτικό, όπως και το 14ο, το 15ο, το 16ο, το 17ο. Εδώ θα το πάμε λίγο-λίγο. Ο πλούτος είναι απίστευτος πνευματικά. Πρόδε της εορτής του Πάσχα, το Πάσχα το εβραϊκό ήταν η ενθύμηση της διάβασης. Είναι Πασάχ στα εβραϊκά, που σημαίνει πέρασμα, διάβαση, Πασάχ. Το κάνουμε Πάσχα, διάβαση, πέρασμα. Η απελευθέρωση, η ενθύμηση της απελευθέρωσης της θαυμαστής μέσα από την Ερυθρά θάλασσα. Ήταν 13 με 14 του μηνός Νισάν. Ξεκινούσε και διαρκούσε μία εβδομάδα, όπου για μία εβδομάδα δεν έτρωγαν τα άζυμα και γιόρταζαν και έτρωγαν τον Πασχάλιο αμνό με χόρτα πικρά. Πρώτη της ερωτής του Πάσχα, κείμενο, ειδός ο Ιησούς, προσέξτε, ο Κύριος έχει πλήρη, έχει άμεση συνείδηση κάποιων πραγμάτων. Κάποιων πραγμάτων. Τι πράγμα? Πρώτον, ότι ελήλυθεν αυτού η ώρα ή να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Προσέξτε. Απόλυτα, απόλυτα, μόνο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είχε απόλυτη συνείδηση την ώρα της αναχώρησής του. Εμείς, στη συντριπτική πλειοψηφία, δεν ξέρουμε. Εκτός εάν ο Θεός, θαυμαστά, όπως έκανε με κάποια σκέδη του, θυμάσαστε τον Απόστολο Πέτρο, ξέρω ότι εντός ολίγου, και είναι εντυπωσιακό, εγώ θα κάνω κάτι. Εγώ θα κάνω κάτι, λέει ο Πέτρος. Θα αποθέσω το σκήνομά μου. Ο εσωτερικός άνθρωπος θα αποθέσει τον εξωτερικό άνθρωπο. Πώς θα το κάνεις? Καθώς ο Κύριος με φανέρωσε. Δείτε τον Απόστολο Παύλο. Ο καιρός της αναλύσεως μου έφτασε. Τον αγώνα τροκαλών οι γονείς κτλ. Αυτά τα δύο εκλεκτά σκεύη και διαχρονικά υπήρξαν και άλλα σκεύη. Θυμάμαι τώρα το όνομα ενός αδελφού πριν από τη δεκαετία του 50 που καθαρά του έδειξε ο Θεός την ώρα που θα φύγει και τη μέρα και πήγε στο γραφείο τελετών και έδωσε και τη μαρτυρία του. Παρήγγειλε το φέρετρό του. Λέει, για ποιον το θέλετε? Λέει, για μένα. Τι λέτε, κύριε? Λέει, για μένα το θέλω. Γιατί μεθαύριο, λέει, θα πεθάνω. Το κοίταξε, ότι τρελός είναι αυτός. Το ξέρω, μεθαύριο πεθαίνω. Και έδωσε και τη μαρτυρία του ο Χριστός και τα λοιπά. Το γραφτό στο γραφείο τελετών, κόκαλο, έτσι. Και όντως έγινε. Μου διαφεύγει το όνομά του, πώς λέγονταν. Τέλος πάντων. Προσέξτε. Ή να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου, προσέξτε, προς τον Πατέρα. Ένα λεπτό. Προς τον Πατέρα. Ήτανε μόνιμα αχρόνος και προαιωνίως. Θυμηθείτε, εν αρχήν ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό. Και Θεός είναι ο λόγος. Προαιωνίως και αχρόνος είναι, ήταν προς τον Πατέρα. Αλλά τώρα θα ξαναπάει εκεί που ήταν, προσέξτε,
όχι νέτα σκέτα ως Θεός Λόγος. Αλλά θα πάει εκεί που ήταν τώρα, έχοντας θαυμαστά προσλάβει την ανθρώπινη φύση, την οποία τη θέωσε, τη δόξασε. Και αποτέλεσε και αποτελεί τη θαυμαστή εκπλήρωση του πνευματικού ονείρου του Θεού για τον άνθρωπο. Όταν δεν είπα σκάμω με έναν άνθρωπο, τι έχει στο νου του, προσέξτε. Πάει πολύ περισσότερο από την εμφάνιση του Κυρίου και τη θαυμαστή διακονία όπως έζησε και διακόνησε. Δεν είναι μόνο αυτό, όσο θαυμαστό κι αν είναι αυτό. Το πνευματικό όνειρο του Θεού για μένα και για σένα είναι όπως τον είδε ο Ιωάννης στην Πάτμο δοξασμένο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θέλομεν είστε. Ξέρουμε όμως, τι ξέρουμε, πως όταν φανερωθεί θα είμαστε ομοί με Αυτόν. Μέσα στην εσχατολογική του προφητική του ομιλία ο Χριστός μας. Τότε οι δίκαιοι θέλουσι εκλάμψει, όπως ο ήλιος που λάμπει στον ουρανό. Πώς τον είδε ο Ιωάννης στο πρόσωπό του, να λάμπει όπως ο ήλιος. Οι δίκαιοι έτσι θέλουσι εκλάμψει, έτσι θα λάμψουν. Έτσι λοιπόν είναι θαυμαστό. Γι' αυτό στον ψαλμό το μεσιανικό θαυμάζει όλος ο αγγελικός κόσμος. Με τα λόγια, ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός ο βασιλιάς της δόξας. Ο Κύριος, ο δυνατός και θαυμαστός. Αυτός είναι ο βασιλιάς της δόξας. Ένας ο Θεός τώρα στο θρόνο. Ένας και ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, η έμφαση άνθρωπος Χριστός Ιησούς.
Λοιπόν, να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσα στους ιδίους τους σε τον κόσμο, έδειξε την αγάπη του, ως το τέλος αυτούς που μέσα στον κόσμο του ανήκαν και τους αγαπούσε. Σημειώνουμε τη φράση «εις τέλος ηγάπησαν αυτούς». Το εις τέλος σημαίνει έχει διπλή έννοια. Η έννοια η πρώτη είναι η απόλυτη αγάπη με την οποία τους αγάπησε και τους αγάπησε μέχρι το τέλος, μέχρι τέλους αγάπησαν αυτούς, όπως το έχει η παλιά μετάφραση του Βάμβα. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Κάπου αλλού θα δούμε αν ζήσουμε και θα το σχολιάσουμε, αλλά τώρα έτσι ορεκτικό πνευματικά. Πολύ, λέει, πολύ επεθύμησα να φάω μαζί σας το Πάσχα. Ένα λεπτό. Αν ήξερες ότι εγώ θα σε προδώσω. Αν ήξερες ότι εγώ θα σε αρνηθώ με όρκο ότι δεν σε ξέρω. Θα έλεγες τα λόγια «πολύ επεθύμησα να φάω μαζί σου, να έχω ένα τραπέζι με σένα». Αδελφοί, η αγάπη του Χριστού είναι απίστευτη, η αγάπη του Χριστού είναι απροϋπόθετη, η αγάπη του Χριστού αφοπλίζει, μέχρι τέλους, εις τέλος αγάπησε αυτούς. Λίγο πριν πάει στο Σταυρό, 3,5 χρόνια μαζί τους, οι δύο στέλνουν τις μεγάλες δυνάμεις στη μητέρα να ζητήσει θέσεις δεξιά-αριστερά. Μετά πάνε και οι δύο και ζητάνε το ίδιο. Οι 10 του ακούν και αγανακτούν για τους δυο. Ο ένας προδίδει, οι άλλοι σκανδαλίζονται, ο άλλος τον αρνείται με όρκο. Και είναι εντυπωσιακό όταν αναστημένος τους εμφανίζεται, και είναι και ωραία μέρα, ύστερα από λίγο, ο Πέτρος πάω να ψαρέψω. Και 7-8 μαθητές ερχόμαστε και εμείς μαζί σου. Και καθώς τους δίνει εντολή να πάνε στο όρος, τον προσκύνησαν, λέει, λίγο πριν αναλυφθεί. Και διαβάζουμε στην αφήγηση του Ματθαίου το απίστευτο. «Τινές δε εδίστασαν». Για σκέψου να δεις τον Χριστό αναστημένο και να έχεις πρόβλημα να τον λατρέψεις και να τον προσκυνήσεις. Μέχρι τέλους. Γι' αυτό, ανταποκρινόμενοι εμείς στην ίδια αγάπη, μέχρι τέλους εκείνος, με τη χάρη τη δική του, προσέξτε, μπαίνουμε και οφείλουμε να μπαίνουμε στην ίδια διαδικασία ισόβια σε κάθε επίπεδο σχέσης, ξεκινώντας από αυτόν. Γι' αυτό στην εκκλησιαστική ιστορία εκατομμύρια μάρτυρες έδωσαν τη ζωή τους για αυτόν που αυτός έδωσε τη ζωή του για αυτούς. Άλλη μια φορά. Εκατομμύρια μάρτυρες έδωσαν τη ζωή τους για αυτόν
επειδή αυτός έδωσε τη ζωή τους για αυτούς, με μια διαφορά. Ότι όλοι αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους για αυτόν, ξανά και ξανά και ξανά και ξανά βίωσαν το «Ο δίκαιος πίπτει επτάκης και σηκώνεται». Δεν μιλάμε για αναμαρτησία. Μιλάμε για περπάτημα στο φως. Μιλάμε για περπάτημα στο φως. Έτσι λοιπόν τους αγάπησε μέχρι το τέλος. Και δείπνου γενωμένου του διαβόλου ήδη βεβλικότος στην καρδία Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου είναι αυτόν παραδό. Και εδώ προσέξτε, εδώ υπάρχει στην κατάντια την πνευματική του Ιούδα μία πορεία. Η οποία πορεία ξεκινάει από τη στιγμή που έχει την αδυναμία να παίρνει από το ταμείο το λεγόμενο γλωσσόκομο και να κρατάει για δικό του λογαριασμό. Αυτό δεν το αντιμετώπισε. Ο Κύριος που ήξερε, και ενώ ήξερε, του είχε εμπιστευτεί το ταμείο, ξανά και ξανά τον διακονούσε με λόγια πόσο δύσκολα θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών αυτοί που έχουν το θάρρος αυτών στα χρήματα κτλ. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, τ' άκουγε ο Ιούδας αυτά. Δεν ασχολήθηκε με την αδυναμία του. Και περνάει ο καιρός και γίνεται κατάσταση. Και διαβάζουμε, διότι το είδαμε στην περασμένη φορά, εκεί που αγανάκτησε με το αλάβαστρο που το κάνει στην τρίνια, «Ιν κατάσταση τώρα, κλέπτης». Τώρα κατάσταση. Εδώ διαβάζουμε ότι ο διάβολος έβαλε στην καρδιά του. Και θα δούμε σε λίγο, την άλλη, στην επόμενη φορά, πότε θα είναι, με τη χάρη του Θεού, «Εισήλθε εις την καρδίαν αυτού ο σατανάς». Και τελικά τι έγινε? «Και απελθόν εκρεμάστη». Πώς ξεκίνησε? Ο Χριστός είχε εξοδέψει ολόκληρο βράδυ και διενυκτέρευε εν τη προσευχή και το πρωί καλεί το σύνολο των μαθητών και από αυτούς διαλέγει με οδηγία Αγίου Πνεύματος τους 12. Μεταξύ αυτών τον Ιούδα και στη λίστα των ονομάτων των μαθητών και Ιούδα Σίμωνος τον Ισκαριώτη, όστις προσέξτε και εγένετο προδότης. Όταν τον διάλεξε ήταν όπως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, όπως όλοι. Στην πορεία έγινε προδότης. Τώρα, ειδός ο Ιησούς, προσέξτε, ότι πάντα δέδωκεν αυτόν ο πατήρης τας χείρας, ένα λεπτό. Πάλι το ειδός είχε την πλήρη συνείδηση. Θυμόσαστε πώς τον είχε πειράξει ο διάβολος στην έρημο, όπου εν μια στιγμή χρόνου του είχε δείξει όλα τα βασίλεια. Εάν πέσεις και με προσκυνήσεις, όλα αυτά θα είναι δικά σου. Προσέξτε, του ανήκαν. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Του ανήκαν. Με απάτη και ψέμα ο εχθρός πήρε την εξουσία από τον Αδάμ, την γη έδωκε στους υιούς των ανθρώπων. Ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός μας, πήρε πίσω την εξουσία. Γι' αυτό λίγο πριν τη Μεγάλη Αποστολή θα τους πει: «Εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Η εξουσία είναι στα χέρια του. Και το ερώτημα είναι: σε ποιον ο Πατέρας Θεός, προσέξτε αδελφοί τώρα εδώ, δίνει αυτή την εξουσία? Λέγαμε και πριν, ως Θεός Λόγος όλες οι εξουσίες του ανήκουν. Ως Θεός Λόγος τα σύμπαντα είναι δούλοι του. Αλλά ο Θεός Πατέρας δίνει την εξουσία όλη, εις εμέ εδόθη πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης, προσέξτε, όχι μόνο στον Θεό Λόγο, αλλά και στον άνθρωπο Ιησού, τον δεύτερο Αδάμ. Γι' αυτό, Φιλιππισίους Επιστολή, θέλει τόσο προσοχή ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, στην κάθε λέξη. Γι' αυτό λέει, να το πούμε αλλιώς, το 99,9% από τη στιγμή που αναστήθηκε, οι αναφορές στο όνομά του είναι «Κύριος Ιησούς Χριστός». Μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι οι φορές που είναι μόνο το Ιησούς. Μία από αυτές είναι Φιλιππισίους δεύτερο κεφάλαιο, ώστε λέει να κάμψει στο όνομα του Ιησού, όχι του Κυρίου και του Χριστού. Στο ανθρώπινο όνομα. Ο Θεός τον υπερύψωσε και του έδωσε όνομα. Τι όνομα? Το υπερπάνω όνομα. Σε αυτό το υπερπάνω όνομα είναι και η ανθρωπότητα του Κυρίου πλήρως αποκαταστημένη. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος θα πει στην Εκκλησία της Κορίνθου άμεσα και διαχρονικά σε όλους: καλά δεν ξέρετε? Δεν ξέρετε ότι αγγέλους θέλομεν κρίνει? Δεν ξέρετε ότι εάν η οικουμένη κρίνεται από εσάς, δεν είσαστε σε θέση μεταξύ σας να λύσετε προβλήματα? Δεν ξέρετε ότι αγγέλους θέλομεν κρίνει? Και ξέρουμε το μεσιανικό δεύτερο ψαλμό, ότι ο πατέρας υπόσχεται στο γιο του: θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου και ιδιοκτησία σου τα πέρατα της γης και θα ποιμάνεις τα έθνη εν ράβδο σε δειρά. Μεσιανικός ψαλμός. Όμως, δύο πράγματα. Πρώτον, εσύ θα το ζητήσεις. Να γιατί η Εκκλησία ενώνεται με τον Κύριο και μπαίνει διαχρονικά στην προσευχή. Ζήτησον παρέ μου. Ζήτησε το από μένα και θα σου δώσω τα έθνη κληρονομιά σου και ιδιοκτησία σου όλα τα πέρατα της γης. Και Αποκάλυψη δεύτερο κεφάλαιο 26-27, σε αυτόν που νικά. Σε αυτόν που νικά, αυτός που νικά, τι του υπόσχεται ο πατέρας? Θα ποιμάνει τα έθνη να ράβδω σιδηρά. Τι υπόσχεται ο Χριστός τώρα σε κάθε έναν που νικά διαχρονικά? Αυτός που νικά θα πατάξει τα έθνη εν ράβδο σιδηρά. Έχεις τέτοιες πνευματικές φιλοδοξίες, όνειρα? Είμαστε τόσο γατζωμένοι με τα πρόσκαιρα, τα εφήμερα. Άλλη μια φορά. Δεν ξέρετε ότι οι αγγέλους θέλουμε κρίνει? Και αν η οικουμένη κρίνεται από εσάς? Για σκέψου. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα πολλά εφάνεις πιστός, στα ολίγα. Και η σωστή διαχείριση εκεί μετά τις μηνές και τα λοιπά έχει εξουσία επί 10 πόλεων. Και εδώ θυμήθηκα έτσι χαριτωμένο με τη γιαγιά την Όλγα, τη γιαγιά της Δρούλας. Εγώ λέει πάνω στο εδάφιο αυτό, εγώ λέει θα κρίνω την Κατερίνη. Θα μου δώσει ο Θεός να κρίνω την Κατερίνη, γιατί τους ξέρω όλους, λέει εδώ. Έτσι, να κρίνω την Κατερίνη. Ανεπανάλητη γιαγιά η Όλγα. Λοιπόν, προσέξτε. Ο πατέρας λοιπόν του τα δίνει όλα, εδόθησε με πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, όχι απλά ως τον Θεό Λόγο, αλλά ως τον Θεό Λόγο που έχει προσλάβει τώρα θαυμαστά την ανθρώπινη φύση. Ο δεύτερος Αδάμ, ο Κύριος εκ του ουρανού, που έγινε πνεύμα που ζωοποιεί και μπαίνει μέσα μας, ώστε οι δύο ζωές να γίνουν μία ζωή. Και ότι από Θεού εξήλθε και προς το Θεό υπάγει, εδώ είναι η αποστολή του, εγώ φως στον κόσμο ελιλήθα, είναι το φως το αληθινό, εξήλθε από το Θεό. Και ξέροντας όλα αυτά και έχοντας απόλυτη συνείδηση όλων αυτών, η εικόνα που εάν ανθρώπινος νους ήθελε να γράψει, ποτέ δεν θα τολμούσε να φτάσει εκεί και που ξεπερνά κάθε φαντασία. Αργά-αργά εγείρεκτε εκ του δείπνου και τίθησε τα ημάτια και λαβούν λέντιον διέζωσε αυτόν ή τα βάλει είδωρη στον υπτήρα και ήρξα τον ύπνη του σπόδα των μαθητών και εκμάσει το λεντίο ο ειν διεζωσμένος. Σηκώνεται λοιπόν, έχοντας άλλη μια φορά την πλήρη συνείδηση όλων όσα αναφέραμε, από το τραπέζι που δειπνούσαν, βγάζει το ημάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται. Έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Προσφιλιππησίους Επιστολή, αναφέρει αυτό που θα θυμηθούμε για τον Κύριο, αλλά το αναφέρει για να έχουμε εμείς το ίδιο φρόνημα. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημί. Το ίδιο φρόνημα να είναι σε εσάς, που ήταν και εν το Χριστό Ιησού. Εν μορφή Θεού υπάρχουν, ούχ αρπαγμόν ηγήσατο, δεν νόμισε το να είναι ίσα με το Θεό κάτι που το πήρε αυθαίρετα, αλλά εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή, και έγινε λέει υπήκος, υπήκος, εταπείνωσε υπήκος, μόνο όταν είμαι ταπεινός μπορώ να υπακούω,
Εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του έδωσε το υπερπάν όνομα. Τώρα, την εποχή εκείνη, προσέξτε, σας έλεγα σε άλλο μάθημα, πέρσι πρόπερσι πότε ήταν, ότι υπήρχαν δύο υπηρέτες. Θυμίζω άλλη μια φορά, ο ένας καθόταν έξω, όταν γινόταν ένα δείπνο, ένα τραπέζι και ερχόντουσαν προσκεκλημένοι, ένας υπηρέτης καθόταν έξω στην πόρτα και τι έκανε, τους έλυνε τα σανδάλια, τα ημάτια. Μπαίνανε μέσα με βρώμικα πόδια και ο δεύτερος δούλος, κατώτερης τάξης και θέσης, τους έπλαινε τα πόδια. Και θυμηθείτε τον πρόδρομο τον βαπτιστή. Ο πρόδρομος ο βαπτιστής ταπεινώνεται, αλλά επιλέγει τη θέση του δούλου που είναι έξω στην πόρτα. Σε ανώτερη θέση. Για να πει, αυτός που έρχεται πίσω από μένα, σε αυτόν εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των υποδημάτων του. Μέχρι εκεί πήγε. Μεγάλη ταπείνωση του βαπτιστή. Την ίδια ώρα που ο Χριστός μας λέγει μεταξύ των γεννηθέντων υπογυναικών, δεν υπήρξε μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο μεγαλύτερος από όλους, συγκρινόμενος με τον μόνο, βλέπει τον εαυτό του ότι δεν είναι άξιος να του λύσει ούτε το λουρί από τα ημάτια του. Ο Χριστός μας όμως πήγε παρακάτω και πήρε τη θέση του έσχατου δούλου, του τελευταίου δούλου, όπου όλοι οι συνδοτημόνες από όλους αυτούς, κανένας δεν προθυμοποιήθηκε να κάνει αυτή τη δουλειά. Ενδεχομένως σκόπιμα να μην υπήρχε τέτοιος δούλος στο σπίτι, πήρε της. Και ο σαρκωμένος Θεός Λόγος, σε μια απίστευτη επίδειξη ταπείνωσης, αυταπάρνησης αγάπης, πρωταγωνιστή, εκείνος είναι το θαυμαστό υποκείμενο, σηκώνεται λοιπόν από το τραπέζι που δείπνουσαν, βγάζει το ημάτιό του, παίρνει μια πετσέτα και τη ζώνεται, έπειτα βάζει νερό στη λεκάνη και αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σκουπίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Στάσου, Κύριε, εσύ και την πετσέτα, εσύ να βάλεις και το νερό στη λεκάνη, εσύ να πλένεις και τα πόδια, εσύ να τα σκουπίζεις. Μπορούσε να δώσει εντολή κάποιος να βάλει νερό στη λεκάνη, μπορούσε να δώσει εντολή μετά κάποιος να σκουπίσει τα πόδια. Όλα εκείνος. Όλα ο Χριστός. Όλα ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και εγώ και εσύ μόνιμα, καθημερινά, δέκτες και λύπτες. Προσέξτε κάτι τώρα. Ό,τι ο Ιησούς κάνει εδώ, αυτό ζούσε. Ξανά πάλι. Ό,τι έκανε εδώ, έτσι έζησε. Γι' αυτό στις πράξεις των Αποστόλων μας λέει ο Λουκάς ότι τον πρώτο λόγο, δηλαδή το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, είναι, αναφέρεται σε όλα όσα, θυμηθείτε, δύο πράγματα θαυμαστά είναι εδώ. Πρώτον, άρχισε ο Ιησούς, προσέξτε όμως τη σειρά, να κάνει και να διδάσκει. Όταν τους δίδαξε την επί του όρους ομιλία τη θαυμαστή, ο ίδιος ήταν μια βιωμένη επί του όρους ομιλία. Ο ίδιος βίωνε την επί του όρους ομιλία. Όταν τους έλεγε ευλογείτε που σας καταρώνετε, ευεργετείτε που σας μισούν, ο ίδιος τα βίωνε. Και καρφωμένος στο σταυρό, πατέρα άφεσ' αυτής, ουγαρίδαση τυπιούση. Προσέξτε τώρα. Αγάπη, εξουσία και ταπείνωση μαζί οδηγούν στην υπηρεσία. Αγάπη, εξουσία και ταπείνωση μαζί οδηγούν στην υπηρεσία. Η απόλυτη συνείδηση, γνωρίζοντας ότι ήρθε από τον πατέρα, πηγαίνει στον πατέρα, ότι ο πατέρας του τα έδωσε όλα. Η αγάπη, πρόσεξε. Αγάπη, είπαμε αγάπη, εξουσία, ταπείνωση. Αγάπη, χωρίς δύναμη, μένει μια απλή συμπάθεια. Δεν μπορώ να ενεργήσω, δεν έχω δύναμη. Δύναμη χωρίς αγάπη είναι επίδειξη του εγώ. Αλλά αγάπη και εξουσία με ταπείνωση, μιλάμε για υπηρεσία. Γυρίζουμε το εις τέλος αγάπης εν αυτούς. Μας καλεί να μιμηθούμε, ξεκινώντας από αυτόν.
Και θυμόσαστε στους όρους της μαθητείας, κατά Λουκάνου Ευαγγέλιο. Ποιος από εσάς που θέλει να οικοδομήσει πύργο, δεν κάθεται να λογαριάσει πρώτα τη δαπάνη? Είναι απίστευτο πόσοι μισοτελειωμένοι πνευματικά πύργοι υπάρχουν στις εκκλησίες μας. Αντίθετα, αυτός που άρχισε σε εσάς έργο καλό, τι υπόσχεται? Θα το επιτελέσει. Μέχρι πότε? Μέχρι τέλος. Πρόσεξε, εάν είσαι γνήσια παιδί του Κυρίου, δεν θα σε αφήσει έτσι. Αν χρειαστεί θα πονέσεις πολύ, αλλά δεν θα σε αφήσει έτσι. Είναι εντυπωσιακό. Αγάπησα, λέει, τον Ιακώβ, εμίσησα τον Ισαφ. Αν δείτε την πορεία των δύο αδελφών, ανθρωπίνως και υλικά, ο Ισαφ ευλογήθηκε. Έγινε μεγάλο έθνος, απέκτησε υλικά αγαθά, όλα του πήγαν μια χαρά. Όλα του πήγαν μια χαρά. Δεν ήθελε να δεχτεί από τον Ιακώβ τίποτα, ήταν πάμπλουτος ήταν ο Ισαφ. Πώς λοιπόν μίσησε τον Ισαφ και πώς αγάπησε τον Ιακώβ? Μίσησε τον Ισαφ γιατί δεν έκανε κάτι στον Ισαφ. Και αντίθετα το έκανε θαυμαστά στον Ιακώβ. Στον Ιακώβ δούλεψε, στον πυλό του. Ο Ιακώβ κάποια στιγμή κούτσανε σε όλη του τη ζωή. Αλλά κουτσένοντας, άλλαξε τη φύση του ο Θεός και από υποσκελιστή τον έκανε ισχύ Θεού. Αντίθετα, τον Ισαφ που τον ευλόγησε υλικά, γιατί όλες οι ευλογίες είτε έτσι είτε αλλιώς είναι του Κυρίου, έμεινε ανέγκυχτος και έμεινε ανάλλακτος. Πρόσεξε, αν είσαι γνήσιο πιστό παιδί του Θεού, δεν θα σε αφήσει έτσι. Δεν θα σε αφήσει έτσι. Με το ξένο παιδί, καμιά φορά τα παιδιά μου παλιά, τώρα τα εγγόνια, παππού μα το κοριτσάκι εκείνο, μου έλεγε η Νίκη, έλα εδώ, λέω στη Νίκη, το κοριτσάκι εκείνο, προσέξτε, δεν είναι παιδί μου. Εγώ θα ασχοληθώ με σένα που είσαι παιδί μου. Και γι' αυτό θα σε πειθαρχήσω τώρα. Έτσι. Αγάπη χωρίς δύναμη είναι μια απλή συμπάθεια. Δύναμη χωρίς αγάπη, σπλάχνα, είναι μια επίδειξη του εγώ, της περηφάνειας, έκφραση. Αλλά αγάπη με εξουσία και ταπείνωση μας οδηγεί σε υπηρεσία. Το εις τέλους αγάπησαν αυτούς μέχρι το τέλος, ανταποκρινόμενοι εμείς, προσέξτε κλείνοντας, μέχρι τέλους να τον αγαπάμε και μέχρι τέλους να αγαπάμε ο ένας τον άλλον σε όλα τα επίπεδα σχέσης. Στις γαμήλιες τελετές. Και υπόσχεσαι ενώπιον του Θεού και των μαρτύρων του, θα τον, θα την, αγαπάς, τιμάς, φροντίζεις, μέχρι ο θάνατος να μας χωρίσει. Υπόσχομαι. Πού είναι το εις τέλος? Πήγε περίπατο. Μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους με αγάπησε, μέχρι τέλους τον αγαπώ. Μέχρι τέλους αγαπώ τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, μέχρι τέλους τα αδέλφια μου. Γι' αυτό τα τρομερά λόγια του Αποστόλου Παύλου. Κλείνουμε με αυτό, είναι τρομερά τα λόγια. Δύο φορές χρησιμοποιεί το λόγο του Θεού ο Θεός, στη Καινή Διαθήκη, τη λέξη ανάθεμα. Θα σοκαριστείτε με αυτό που θα σας θυμίσω. Την πρώτη φορά είναι, αν κάποιος σας κηρύττει έτερο Ευαγγέλιο, ακόμα και αν είναι άγγελος εξ ουρανού, ας είναι ανάθεμα. Και η δεύτερη περίπτωση, εδώ είναι το σοκ. Όποιος δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι ανάθεμα. Κάθεστε καλά? Για να τα ακούσουμε αυτό. Ανάθεμα γιατί? Μα γιατί ήρθες αντιμέτωπος με σαρκωμένη αγάπη. Ο λόγος σάρξε γένετο. Αυτή η σαρκωμένη αγάπη έγινε ματωμένη αγάπη στο Σταυρό. Ο αναμάρτητος, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε δικαιοσύνη. Και γίνεται ενικούς αγάπη με το Άγιο Πνεύμα, οι δύο ζωές να γίνουν μία. Σε μια τέτοια αγάπη. Όποιος δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι ανάθεμα. Σταματάμε εδώ γιατί μετά ο διάλογος του Πέτρου με τον Κύριο είναι καταπληκτικός. Σήμουν ύπτης τους πόδας την επόμενη φορά ο πρώτος Θεός. Κύριε μας Ιησού Χριστέ, ο Θεός μας, Μένουμε εκστατικοί μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης σου, της ταπείνωσής σου. Δεν σε λατρεύουμε μόνο, σε θαυμάζουμε παράλληλα. Και απόψε είμαστε μια μέρα πιο κοντά που εσύ θα έρθεις να ενδοξαστείς με τους δικούς σου και να θαυμαστείς στο φουλ και στο ζενίθ από αυτούς. Δώσ' μας χάρη να σε θεωρούμε, να σε βλέπουμε και εσύ με το Άγιο Πνεύμα να μορφώνεσαι μέσα μας και να βιώνουμε το θαυμαστό επίπεδο, την ποιότητα και την πληρότητα της δικής σου ζωής στην καθημερινότητά μας. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε και προσευχόμαστε στο δικό σου ένδοξο ευλογημένο Άγιο όνομα. Αμήν.